რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ახლა 20 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ამერიკელი სენატორების საქართველოში ვიზიტის მიზანი დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის მხარდაჭერაა. ტრამპი აცხადებს, რომ რუსეთი შეიძლება არ იდგეს დემოკრატიულ პარტიაზე ჰაკერული თავდასხმის უკან. სტამბულში მომხდარ თავდასხმას 39 კაცი შეეწირა. თავდამსხმელი მიმალულია. საქართველოში იმყოფებიან ამერიკელ სენატორთა სამკაციანი ჯგუფი, რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკენი, ასევე რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი და დემოკრატი სენატორი ემი კლობუშარი. საქართველოში უკრაინიდან 1 იანვარს შუა დღეს ჩავიდნენ და აეროპორტში ჟურნალისტებისათვის მიცემული კომენტარების შემდეგ გაეშურნენ ოკუპირებულ სოფელ ხურვალეთთან, სადაც რუსეთის ჯარების უკანონო სასაზღვრო პოსტი იმყოფება. იქ სენატორებმა დაათვალიერეს საოკუპაციო ზოლზე არსებული ვითარება. სენატორმა ლინდსი გრემმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მათი საქართველოში ვიზიტის მიზანია კონგრესში ჩაიტანონ სწორი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოქმედებს რუსეთი უკრაინისა და საქართველოს წინააღმდეგ. შეერთებულ შტატებში დაბრუნების შემდეგ ვაპირებთ მოუთხოთ ჩვენს კოლეგებს ასაკეთებს რუსეთი ბალტიისპირეთში, უკრაინასა და საქართველოში. იმედი გვაქვს 2017 წელი იქნება შეტევის წელიწადი. ჩვენ გვჯერა, რომ პუტინის დაზვერვამ განახორციელა კიბერშეტევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნებზე და ცდილობს დააკნინოს დემოკრატია მთელ მსოფლიოში. ახლა არის ახალი სანქციების დაწესების დრო იმისათვის, რომ ის მკაცრად შეეხოს პირადად პუტინს, მის ენერგოსექტორს, მის საბანკო სექტორს. დროა პუტინს გაეცეს პასუხი. ამავდროულად ჩვენ ვიქნებით უკეთესი მეგობრები ჩვენი მოკავშირეებისათვის, მათ შორის საქართველოსთვისაც, და უკეთესად დავეხმარებით მას. ასე რომ 2017 წელი იქნება შეტევის წელი წადი და ჩვენ ვეტყვით ჩვენს კოლეგებს, რას ვწირავთ, თუ კი არ შევეწინა ამდეგებით რუსეთს. განცხადდა სენატორმა ლინდსი გრემმა საქართველოში ყოფნის პირველ დღეს. 2 იანვარს სენატორები ესტუმრებიან საქართველოს შეარაღებული ძალების კწანისის სასწავლო პოლიგონს, რომელიც ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრს წარმოადგენს. გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე რუსეთის მიმართ მოსალოდნელ ახალ სანქციებზე ისაუბრა და ჰაკერული ერიშებს სამთავრობო და დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე რუსეთის მხრიდან შეერთებულ შტატებზე თავდასხმა უწოდა. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი აცხადებს, რომ მას აქვს გამოუაშკარავებელი ინფორმაცია საპრეზიდენტო კომპანიის დროს ვითომცდა რუსეთის მიერ განხორციელებული ჰაკერული თავდასხმის შესახებ, რის გამჟღავნებასაც ის მომავალ კვირაში გეგმავს. ახალი წლის სადღესასწაულო ღონისძიებაზე ფლორიდის შტატისკენ მიმავალმა ტრამპმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას აქვს ინფორმაცია, რაც ჯერ კიდევ არ იციან სხვებმა და რასაც ჟურნალისტები სამშაბათს ან ოთხშაბათს შეიტყობენ. ტრამპის თქმით, მას კვლავ მიმდებურად ჯერა, რომ დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელობის ელექტრონულ ფოსტაზე თავდასხმა შეიძლება და მოეხდინა არა რუსეთს, არამედ სხვა ვინმეს. ტრამპმა დასცინა, რომ მან ბევრი რამ იცის კომპიუტერებზე ჰაკერული თავდასხმების შესახებ, რაც ძალიან რთული დასამტკიცებელია. შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელსაც სავარაუდოდ სანტა კლაუსის სამოსი ეცვა, 39 კაცი მოკლა და 60 დაჭრა სტამბულის ერთ-ერთ ღამის კლუბში და მის მახლობლად. პოლიციის ინფორმაციით გრძელულიანი იარაღით აღჭურვილმა პირმა შენობის შესასვლელის წინ მდგარი პოლიციელი მოკლა და შემდეგ სოლით შეიჭრა ღამის კლუბში, სადაც 700-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. იუწყებიან, რომ დაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელები არიან. სტამბულის გუბერნატორმა ვასილ სახინმა თავდასხმას უწოდა ტერორისტული აქტი. რუსეთის თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის აზრით თავდასხმის მიზანი იყო არეულობის გამოწვევა თურქეთში. წერაქსი პასუხისმგებლობა არც ერთ ორგანიზაციას არ აუღია. თავდამსხმელმა ისარგებლა აურზაურით და მიმალვა მოახერხა. დიდი ძალებია მობილიზებული მის შესაპყრობად. გაეროს ახალი გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის სურვილია, რომ 2017 წელს მშვიდობის დამყარება პირველ ადგილზე დადგეს. გუტერეშმა 1 იანვრიდან გაეროს გენერალური მდივნის პოსტზე ბან კი მუნი ოფიციალურად შეცვალა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Thank you. all by myself. Listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I looked at you sitting there. You're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on miss. Sitting there all by myself. I was listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. You've got to believe. Oh, baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody but yourself.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Come back and stay for good this time. come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay for good this time.
Did you write the
come
book
back
of love?
Stay for good this time.
Ego can
come
be lost.
Every time I look into your loving eyes,
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზემ გალაე.
İlk ekinçi var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
...2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Professor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş
gördük professor.
Salam, çok şadam ki her halde bu şəraitdə geri görüşürük ve söhbətimizi devam edirik. Mən bu programda bir neçə dəfə çıxış eləmişəm. Şərait başqaydı, ama her halde devam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacağıq bugün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürüm, burada müəyyən bir şərtlik var. Belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verirdi, o mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır, bu arada aşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdürdü, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə və işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu elə xoşbəxtlik. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normaldırsa, mühit normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsan, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəm, bu nə vaxtsa mən Bergmanın sözləridir. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğun, dolğulu hiss edəcəksən. Və o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən hissəyəsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünya ilə tamastasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni, mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbaxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas ovqatdır. Biz ovqatla dünyadan başqa ölkələrdə fərq edə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır. Feyraval yaşamaqdır. Ama ki, elə deyil. Və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn, istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. Məsələn, Vagif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətiri vardı. Həmişə mənim o yadımdadır. Mən yenə dərhal yadıma düşürgün deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir. Ama mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram, çatar. Şiir kimi gözəldir. Ona ki, qı, çı şeyləri səslənməsi var. Və, amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni, bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır. Və bu xof var. Yəni, millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yaclıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var. Və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvələm, dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu, həlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərk çapır, xoşbaxtlıq davazit bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir. Və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni, tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa çıkmayacak ki, niyə problem yaranır. Təbii demokrasiya da var, dəbli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm. Bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa çürürlər. Amma başa çürürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil. Kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət, mən görürəm ki, 100 ildən sonra, amma bu his var ki, zeydi də var, vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssən, sən tapdalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin rejimini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələn, anlayıram ki, indi deyil olmayacaq, müqavimət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və bədli mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bu əzilmişlərin şuuru çox qorxuludur. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də o artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni əzilmək içəridəndir. Xof var. Məsələn Mirzə Cəlilin əsərini oxuyanda mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgüyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni bizim o mərasimlə ərzatır. Mən görürüm, çox ölülərdir. Heidegger'də belə bir kateqori var. Dasmen deyir. Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, iza nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, dasmen sən əvəz və hərəkət edir. Və dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Məsələn, nonkonformist rəssamlarımız biz vardı, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmurdular. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər, yəni fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər, boş vaxtları bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəlir sınmayasın. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəlir sınmayasın. Ölsən də yalnızdır, gəlir öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gəlir yaşamayasın.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Əslində bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmur və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gələ bilir sana başa düşməsin. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kimi bir ailə olacaq ki, gələcəklər, burada onlara qulluq eləyəcəklər, nə bilim, qadın müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirəcək. Yox, bu belə olmayacaq. Bunu gözləyəcəksə, bu illüziyalarla vidalaşmalı olacaq, narazı olacaq və s. və s. və s. Mən niyə biz nükleər ailə deyilir? Bu artıq mənim kəşfim deyil. Dünyada urbanistik məkanda nükleər ailə, o da ki, o ailə özü öz qanunlarını qurur. O iki nəfər necə istəyir elə qurur. Yəni dedə-babaların təsiri yoxdur. Dasmenin təsiri yoxdur onlar. Necə quracaqlar onlar? O özləri dişidir. Yəni dasmenin təzyiqi ilə ailə büyük xoşbaxt ola bilməz. O nükleər ailənin qısa ömrü var. Uşaqlar böyüyür, çıxır gedir ya çıxır getmir. Ailədən kimsə bizim vəfat edir, həyat dəymiş. Onunla da dağılır. O tərəxal ailə deyil, nəsil-nəsil ailələr də olmayacaq. Mən həmişə deyəmişəm ki, əsas jına, niyə məsələn mənə həyat yoldaşı heç vaxt xoşuma gəlməyib? Yəni, əsas sütun artıq budur, ana deyil. Ana elə odur. Mən deyirəm ki, ana bax, bu ruslar matuşka deyirlər də qadında. Bu matuşka budur. Bu məsələ o rusların səhvində deyil. Bu mətləb budur, mənə budur, mahiyyət budur. Ağ bicəkli ana hökm sürə bilməz. Ağ bicəkli ananın, nənənin öz yeri var. Bu ehtiram distansiyasıdır. Bu həyat distansiyası deyil. Və bu ailə gərək özü qursun, öz konstitusiyasını elə deyək. Özü qursun, ona baxaraq ki, bunların münasibətləri necədir. Yəni, yenə deyirəm, bu dasmenlərin təzyiqi olmasın. Bu da bizdə çox qorxuludur. O da deyir ki, onların mövcudluğu çox güclüdür. O mənada bu şəhər deyil. Şəhərdə o dağılmalıdır və dağılacaq. Qərb sivilizasiya deyəndə mən əvvəllər biraz sarsıdırdım ki, oğul ata münasibətlərində ki, atanı öldür. Mən məsələn, o şeydən qorxmuram. Yəni, bu normaldır. Sən atanın klonudursansa, sən kişi olmadın. Kişi odur ki, sən başqasın, başqa ailə qurursan, ondan asılı deyilsən, özün qazanırsan. Məsələn, mən bir yaxında bir kəşf eləmişəm ki, bizi sarsıdacaq, mən Nazir Cəfərli ilə onun bir milli dəyərlərin yazısı vardı. Mən dedim ki, biz bir neçə reabilitasiyalar var. Uşaq bizdə elə reabilitasiya olunmuyor. Yəni biz balaca kişi uşaqları sevirik ki, onları geyindirək, bəzəndirək, ay Allah deyək. Ona görə məsələn yeniyetmə yaşında olan uşaqları o qədər sevmirik. Onlar qorxuludurlar, vahiməlidirlər. Onlar da seksual enerji, yəni biz bilmirik ki, onlar necə rəftar edəcək. Yəni uşaqları bərpa eləyək, qadınları bərpa eləyək, bu aydındır. Və qocaları bərpa eləyək. Biz elə bilirik qoca qayğıdır. Qoca qayğı deyil. Qoca yaşamalıdır. Normal ölkələrdə qocalar yaşayır. Səhədə çıxır, məktəbə girir 60 yaşında. Biz elə bilirik ki, evdə qayğı ona göstəririk. Ona çörək verik. Bu, əlbəttə, kasıblarım psixologiyası. Ve ben bu üç kategoriyanın rehabilitasyası olmazsa hoşbakt olmayacak. Ve hoşbakt edin onlar serbest olsunlar. Onlar bizden razı olmasınlar. Ona şerait yarat ki o yaşasın. Ona göre yani bütün hayat tarzımızı biz değişmeliyiz. Zeri gel ki biz çok özeldi bizde ne bileyim milli değerler var. Ben bunları da bırak. Ben hırda bir şey diyebilirim. Ben her şey diyelim ki bakın göre kadar aptek var bizde. Günden günü teze klinikalar açılır. Bu hoşbakt millet niye baştaki hastaydı? Ve mesela bu yakında Ruslan Asıl ben diyelim. Sen de fikirim misin? Bence psikik hastaların sayı artır. Ben de rehberde artır. Mektepte ciddi ekspertiz olsa hayli dehşetli bir mezar biz görürük. Normal ülkede çörek kazanmak problem değil. Müvekkati işte yaşama olur. Ümumiyetle hiç alim mektebe girmemek olur. Rusya'da mektebi kurtaranların 80% alim mektebe girir. Almanya'da 30%. Ve ona göre Almanya daha hoşbaktı değil ki Rusya. Problem yoktu. Girdim girmedim. İş var. Dolanış var. Yani kof yoktu. Bu kof yok. Arkada dert cevap var. Bu ona göre o hocunun dediği benim için çok vacipti. Ve bu gene diyelim adı meşguliyet değil. Bu ne varsa hamımızın dahilinde hayli problem yaratacak. Ona göre meneli geldi ki biz birinci aileden başlayarak dede babaların tezliğinden mezun babayım da. Mezun çalışıram ki ben onlara minnet edemiyorum. Neveler bana minnet edilir ki bir insanla görüşebilirik. Yani benim hiçbir hukukum yoktu. Ama bizde öyle ki aksakal diye de biz fikirleşirik ki bu eladı ki bu gelende hamı gelir dursun ayağa ne bileyim ama desin. O hürmeti iş istemiyorum ben. Ben ihtiyaç görmüyorum. Yani herdense söhbetimiz tutursa ben öyle kifayetti o.
Kimlik, din ve təhsili de xoşbəxtliyin komponenti saymaq olar mı? Olarsa niye, olmazsa niye?
Bu da çok ince meseledir. Mesela onda da ki, ben burada da o dasmenin, yani simasız insanların təzikini görürüm. Menden soruşanda ki, milli kimlik nedir? Ben derhal nenemin şalının qoxusunu yadıma salırım. Ben kireşmirəm ki, Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan namı tanımalıdır, ne bileyim, her yerde el çalmadılar. Benim hiç vecime değil. Ve ben bunu etrafta görürüm. Ve bu böyle olduqda sen hem için arazi olacaksın. Sen başkalarına ne kadar subut eliyse, elə ki sen büyüksen, o ya görecek ya görmeyecek. Normal adam bu barada düşünmür. Ve bu mənada da milli mənlik olabilir menden önemli şalıdır, kimdense başkadır. Ama o ince mətləblərdən söhbət getməlidir. Yani netli milli söz, millet, o mence xeyli değişir. Siz Fransanın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dərilidirlər. Ve o qarı dərililer Fransızdırlar. Deməli o Fransa ruhu artık konkret insanlar değil. O var. Elbette Fransa o da ki onların mətləxi var vesaire vesaire. Ama artık o değişip tamam başkadır. Bizde de öyle. Biz mesela postkolonyal düşüncelerdi ki biz öyle onu necidir, doyunca yememişik. Bize çok vacibdir ki başkası desin. Halbuki bunu ne kadar tez atlasak ve başa çıksak ki biz mənlik benim şahsi işimdir. Şahsi duyğumdur. Ve ne kadar bu benim şahsimdir, şahsi intimdir o kadar dərindədir bu. Təhsildə de mesela ben təhsilləriyle məşğul olan dəhşətə gəlirdim. Bütün o şehirler eyni cürdü. O şehirler güzeldi. Özellikle bizim şehirde, bizim şehirde farkı yoktu. Tebriz de var siyasında, Derbent de var, Yerivan da var. Hamısı eynidir. Hamısı böyle bizi gördü. O şehirler güzeldi. Etrafta düşmanlar var. Yani bu vətənpərvərlik değil.
Yani doğrudan bizim dəşliklerimiz bunu aşılayır.
He, bu değil dedi. Onlar sayarlar ki bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki bizim güzel şehir. O güzel şehirde o özünə məxsuslu olmalı. Ne tapmalı, tapmasa da yaz o bari de. Yani ki bizim dəşliklerde milli mənlik dərhal başkası pisliyindən bağlı. Ben yakında bir psikolog olamazdım. O der ki, mesela sizin kızınız kime seyre gitmek istiyor? Siz fikir verin. O kişi her dakika düşmana aktarılırsa, tahsilkar aktarılırsa. Siz çalışın ki o aile kurulmasın. Ya o ailenin talihi çok pis olacak. O insan ki, deyir ki, hel eləyərik, özümüz hel eləyərik. Onu yapışın. Bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başkasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək, düşməndə bütün problemleri görək. Mesela yardımda da Vagif Rahim Oğlu deyirdi ki, deyirsən ki, kran bağla. Deyir, yani Qarabağ qalıb bir yanda sən kranlı deyirsən bağla. Ama bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Ama o su axacaq. Yani bak, bu psixologiya, göy iri psixologiya. Bu mənlik, o mənlik deyil. Mənlik incə şeylərdir. Məsələn, indi yazdığım kitabla əlaqədar mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtilə Daşı oxumuşdum, Ləbiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni o publisistik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni normal yazıçıda vəhy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nəyi yazmışam. Yəni mən o mənada kiçiltmirəm yazıçıları, amma çox vaxt yazıcı o vəhdlə çox şey deyə bilir. Və çox adamdan soruşsan, məsələn, o əsəri tanımırlar. Və başqa əsərlər də var. Məsələn, mən üç əsər indi seçmişəm. O kitabım Azərbaycanla bağlı deyildi, amma son hissəsi, yəni bu üç povest deyək, o da varalıdır ki, ikisi Azərbaycan dilindədir, biri rus dilində, biri İsa Hüseynov, Ramiz Rövşən, Maqsud İmrəndəyev. Və mən görürəm ki, mən yazdığım problemlər, yəni 19-dan bu yana Norveç var, nə bilim, Avstraliya var və s. və s. və s. Bizdə də var, amma bizdə o elə bir boğazda, o ortada qalıb deyilmir. Və deyilmir və incidir. Udulmur da, incidir. Bizi incidir. Deməli, biz də başqa adamlar kimiyik. Amma biz onları deməsək, o bizi normal nəfəs almağa imkan verməyəcək. O mənada, məsələn, teksiyasını təzdən indi başlamışa oxumağa. Və orada hətta mən bir şey də kəşf elədim ki, məsələn, İsa Hüseynovda Qazaq mühiti var, Qazaq landşaftı var. Hətta sözlə deyə bilərik, nədədir bu? Bizdə çox qəribədir ki, məsələn, biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Məsələn, mən görəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi də milli kodda, bu fərqli şeylərdir. Yəni, biz inci mətləblərdən qorxuruq. Biz bilirik ki, yəni, milləti sevmək, böyük millətdir, şorlar, pafos, gedib məsələn təbriq eləmək, kənardan qonaqlar gətirmək ki, o qoda dağları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıdıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan nəsə, o yenə qalacaq orada. O glamura gətirir. Məsələn, mən Bakının problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən glamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. Bomşluq və glamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Glamur çalışacaq, glamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o glamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamuşatı gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur sayağı yerlər həmişə bir şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Bu yenə deyək, mənlik başqaları üçün deyir, mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı deyirəm.
Mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslənir.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Cipris niyə olur? Cipris odur ki, razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsəniz. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. Ailə də elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur geçirlər. Yəni hazır gələcək. Dəyətər şuurda, bu hazır şeylər. Gələcək gəlir. Gəlir hazır halda. Bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyirəm, bütün onlar dasmənə gəlirəm. Mən ki, o haydinin dasmən kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil. Bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O yalakı bir illüziyadır və indi o üç povest o çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gərək söhbət eləyək. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar və mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq. Mən o kitabı qutarıb yatacağam. Kitabı qutarandan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakterizə edərdiniz?
20 il bundan qabaq da Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim vardı. Təxmin edirəm necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad gündə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyildi. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədardan ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissəyirəm onu, amma gedirəm. Orada girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Onda növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbəxt hesab edir, xoşbəxt sayır sualda cavab axtarmaq? Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çoxaldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var, amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni o anı saxlayırlar, o halı qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq, amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ildən qabaq kişi intiharlarda mən yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o idi ki, ailə doldura bilmir. Yəni evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxmır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdən qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalıq belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunun mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşitəsiniz. Dolayısıyla ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relax yoxdur. Siz, hətta məsələn, mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relax dəqiqələri var, yəni nəsə var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yəni deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o yəni o bizi alladır. Yəni demirəm bilə-bilə alladır və bəlkə bilə-bilə də alladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbaxt olacağam, olmayacağam. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaxşı ki, sovet deyil. Bizim dövlət sovet deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbaxt eləmək istəyirəm. Mən mane olmayım. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəm sizə məni xoşbaxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil, mən xoşbaxt olacağam qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2-3 ildən sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özləri özlərini təmin etməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm biznesə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mən görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm. Amma mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizə nəyi çata bilər? Nəvələrimizə o muxt çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz bu ki paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram, mən onu başa düşürəm. Amma mən deyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu, büdcə elə payla və s. Bax, bu öz işi ilə məşğul olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə? Peşənin
çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi qadın 100 ildən sonra yəqin bəlkə elə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə, o bədbaxt olacaq. O adam ki, məsələn, peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o necə deyim ki, xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki, məsələn, deyək ki, Amerika Amerika cəmiyyətində əksər adamlar, o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Hə, məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ondan ayrı ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni bunlar üstə gəlirsə, bu deməli böyük bir xoşbaxtlıqdır. Yəni peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbəxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qaldı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yadınızdadır.
Axır ki bu qafiyəni BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadirdimi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni bu test bizə imkan verdi ki, nədənsə danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni onları necə deyim, tam ciddi yanaşma lazım deyil. Yəni onlar nə qədər vacib olsa da, bunlar mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger belə bir kulturolog var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni parlamentdə oyundu, məhkəmədə oyundu. Yəni bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, maraqlı oyundu, oyundu. Ona görə BMT, o deməkdir ki, BMT bizi xoşbaxt edəcək. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yəni, hər halda Norveç bir gün Azərbaycana fərqlənir. Yəni, Norveçdə xoşbaxt olmaq imkanı daha azad.
İsveçrədə.
İhtimalı daha çoxdur, nə ki Azərbaycanda. Halbuki kimsə Azərbaycanda xoşbaxt, amma İsveçrədə bədbəxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT-nin Dünya Xoşbəxtlik Hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kuen mo isminet gadatsema, romelits mo amzades kuenma kolegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhobda.
Kartuli kvedana qopi Afganetshi, upro meti vidre samkhedro misia.
Ай мазарсабсад ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.